Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Policia e Kosovës ka arrestuar dy pjesëtar të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik. Çështja e të zhdukurve thuhet se nuk ka pasur presion të duhur mbi autoritetet serbe. Nga bota, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dënon sulmin ndaj ambasadës saudite në Teheran. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, policia e Kosovës ka arrestuar të hënën dy persona në ndryshimin për pjesëmarrje në grupe terroriste. Sipas policisë, për një vit deri një vit e gjysmë, dy personat e arrestuar dyshohet se kanë qenë pjesë të ashtu quajturit Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se dy personat, shtetas kosovar, janë arrestuar teksa janë kthyer në Kosovë përmes Stambollit. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka dënuar fuqishëm sulmin ndaj ambasadës saudite në Teheran, i cili është kryer nga disa protestues të zemëruar me ekzekutimin e një kleriku shiit. Deklarata, megjithatë, nuk përmend ekzekutimin e klerikut Nimer al-Nimer. Arabia Saudite ka ndërprerë marrëdhënien diplomatike me Iranin të dielën pasi ambasadës së saj i është vënë zjarri. Këshilli i Sigurimit i OKB-s në përgjigje të një letre saudite u ka bërë thirrje autoriteteve iraniane që të mbrojnë pronën dhe personelin diplomatik e konsullor, si dhe të respektojnë obligimet ndërkombëtare në lidhje me këtë çështje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do që të zjeroj kontrollin e biografisë së blerësve të armëve në përpjekje për të adresuar dhunën me armë. Planet do të shpallen sot nga presidenti pavarësisht kundërshtimeve të Kongresit për ligje të reja për armë. Të gjithë shitësit që operojnë online ose në dyqane do të detyrohen të bëjnë kontrolle të biografisë së blerësve potencial. Republikanët i kundërshtojnë fuqishëm këto masa, por presidenti Obama ka thënë se ato do të jenë brenda autoritetit të tij ligjor dhe në përputhje me amendamentin e dytë të kushtetutës i cili u siguron amerikanëve të drejtën për të bartur armë. Tregjet e aksioneve në gjithë botën kanë nisur vitin me rënje dramatike për shkak të shqetësimeve për ngadalësimin e rritjes ekonomike të Kinës dhe tensioneve midis gjigantëve të naftës, Iranit dhe Arabisë Saudite. Rezervat kanë rënë me 4.3% në Frankfurt, 3.2% në Milano, 2.5% në Paris dhe 2.4% në Londër. Wall Street po ashtu ka rënë me 1.5% ndërsa indeksi Shanghai i Kinës me 3%. Të hënën tregjet e aksioneve Shanghai dhe Shenzhen janë mbyllur përkohësisht pasi aksionet kanë shënuar rënje për më tepër se 7%. Kjo ka qenë hera parë që bursat në Kinë janë mbyllur në mënyrë automatike sipas një sistemi të ri që intervenon për të ndaluar paqëndrueshmërinë në tregje. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Opozita Zenel përsërit kërkesën për largimin e qeverisë. Çfarë shkruajnë gazetat?
Sipas të përditshme së zëri Valona, qeveria e Kosovës nuk po brengoset fort nga paralajmërimi i protestës së opozitës më 9 janar, në cilën opozita do të kërkojë rrëzimin e qeverisë Mustafa. Sipas përfaqësuesve të partive në pushtet, PDK dhe LDK, koalicioni i qeverisës po ecën mirë dhe është shumë stabil. Ata thonë se nuk friksohen nga deklaratët e zyrtarëve të opozitës se më 9 janar do të jetë fundi i qeverisë së Isa Mustafës. Tashmë, opozita, siç tekson zëri, po përgatitet në mënyrë intensive që më 9 janar të organizojë një protestë masive me pjesëmarrje të lartë të qytetarëve për të kundërshtuar dy marrëveshjet, atë për asociacionin dhe për demarkacionin. Por në këtë protestë është shtuar edhe një kërkesë tjetër, dorëheqja e kryeministrit Isa Mustafa, pasi sipas tyre ka shkelur kushtetutën. Zyrtarët e qeverisë Kosovës i kanë thënë të përditshme së zëri se qeveria e drejtuar nga Isa Mustafa është stabile dhe nuk ka asnjë arsye që të friksohen nga protestat paqësore. Valona?
Zënel, si komentohen grafitet e shfaqura ditëve të fundit kundër presidentes Yahya Aga?
E përditshme Kosova sot, Valona, konsideron se përqeshja mbi bazat gjinore racore nuk mund të jetë dhe nuk mund të justifikohet me asnjë formë të artit pamor në grafitet në këtë rast, sepse si e tillë nxit fyerje diskriminim që janë në kundërshtim të plotë me vlerat e një shteti demokratik ku supozohet se respektohen liritë dhe të drejtat e njeriut. Por nga ana tjetër, si shtekson Kosova sot, edhe disa grafite nuk mund të egzagjerohen deri në atë nivel sa të zhvendosin tërë vëmendjen të kjo çështje, duke lënë në hije tema të shumta më të rëndësishme e duke nxitur ndërkohë gjithfarë teorish konspirative. Natyrisht, si shtekson e përditshmja Kosova sot, ato grafite nuk bëjnë fare nder, megjithatë nuk ka asnjë argument të qëndrueshëm për ta lulzuar në këtë përfundim mandati presidentin aktual të Republikës së Kosovës. Ajo, si shtekson gazeta, e mori mbështetjen e kuvendit kur u zgjodh pas një marrëveshje politike të partive të mëdha, por vështirë të gjesh dikë që ishte apo është i kënaqur me këtë zgjedhje, si shumë zgjedhje të tjera në këtë vend, pa merit, pa cilësi, pa kapacitet mjaftueshëm, pa përvojë, dhe rasti i Yahya Agës nuk përbën ndonjë dallim në krahasim me shumë të tjerë seksione përditshmja Kosova sot. Valona?
Dhe përfund Zenel, çfarë do të veçoje?
Nga përditshmja koeditore Valona veçojmë shkrimin që ka për temë liberalizimin e vizave. Gazeta ka vënë pas se qeveria vazhdon të insistojë se qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa viza në zonën Schengen në pjesën e dytë të vitit 2016, derisa nga Brukseli kanë refuzuar të japin data duke kërkuar fokusim në përmbushjen e kriterëve. Drejtues të qeverisë kanë thënë se nuk kanë asnjë arsye për vonesat e tjera, pasi tashmë kanë përmbushur shumicën e kriterëve. Si shtekson koeditore, për njohësit e integrimeve evropiane mbetet sfiduese arritja e kriterëve që kërkojnë luftën efikase kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Janë, si thot gazeta, edhe 8 kritere të Komisionit Evropian, i cili ka kërkuar përmbushjen në dhjetorin e vitit kaluar para se të rekomandojnë heqjen e vizave, shkruan postiera shkoaditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Për fatin e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë nuk është bërë presion i duhur mbi autoritetet serbe, thot drejtori ekzekutiv i fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Plakaj. Në intervistë për programin tona i flet edhe për disa hulumtime që kanë të bëjnë me numrin e personave të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Bisedën me zotin Plakaj e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Plakaj që nga